ครับหน่วยงานป้องกันและควบคุมโรคสหรัฐหรือ CDC ผ่อนคลายคำแนะนำเรื่องการเดินทางต่างประเทศสำหรับ110ชาติและเขตแดนทั่วโลกซึ่งรวมถึงญี่ปุ่นที่จะเป็นเจ้าภาพจัดมหกรรมกีฬาโอลิมปิกปลายเดือนกรกฎาคมนี้นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า CDC นำข้อมูลการจัดขั้นลำดับความเสี่ยงของประเทศต่างๆลงเว็บไซต์เมื่อวันจันทร์โดยมี61ประเทศและเขตปกครองที่ถูกจัดลำดับลดลงจากระดับความเสี่ยงสูงสุดในระดับที่4หรือ Level 4ลงมานะครับนอกจากนี้ยังมี50แห่งที่ถูกลดระดับความเสี่ยงลงมาอยู่ที่ Level 2และ Level 1ทั้งนี้สำหรับประเทศไทย VOA ดูข้อมูลย้อนหลังและพบว่ายังคงอยู่ในระดับ3หรือ High Risk ซึ่งสะท้อนถึงความเสี่ยงสูงตั้งแต่เดือนพฤษภาคมโดยระดับดังกล่าวเท่ากับของหลายประเทศเช่นฝรั่งเศสสเปนสวิตเซอร์แลนด์เม็กซิโกรัสเซียอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์เป็นต้นนะครับขณะนี้มีประเทศที่อยู่ในระดับที่4ซึ่งมีความเสี่ยงสูงมากตามคำนิยามของ CDC ทั้งหมด61แห่งเช่นอินเดียบราซิลสวีเดนเมียนมามาลดีฟและเอธิโอเปียเป็นต้น CDC แนะนำให้ชาวอเมริกันเลี่ยงการเดินทางไปประเทศกลุ่มนี้อย่างไรก็ตามได้มีการปรับเกณฑ์ของประเทศที่เข้าข่ายกลุ่ม Very High Risk ลงมาจากปัจจัยทางสถิติที่ว่าต้องมีประชากร500คนติดโควิด-19 จาก 100,000 คนจากเดิมที่อยู่ที่100คนต่อ 100,000 คนนั่นหมายความว่าต้องเกิดการระบาดในอัตราที่มากขึ้นจึงจะเข้าเกณฑ์ดังกล่าวนะครับในส่วนของประเทศและดินแดนที่อยู่ในกลุ่ม Level 1ซึ่งเป็นลำดับที่ต่ำสุดตามเกณฑ์ของ CDC ประกอบด้วยสิงคโปร์เกาหลีใต้ไต้หวันอิสราเอลและไอซ์แลนด์เป็นต้นการปรับเปลี่ยนเกณฑ์ของ CDC ครั้งนี้ใช้เป็นหลักอ้างอิงของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐด้วยแต่กระทรวงต่างประเทศอาจจัดลำดับความเสี่ยงแตกต่างไปจาก CDC บ้างที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะกระทรวงต้องการที่จะพิจารณาคำแนะนำเรื่องการเดินทางที่คำนึงถึงความพร้อมเรื่องเที่ยวบินพาณิชย์ข้อจำกัดต่างๆในประเทศปลายทางสำหรับการเดินทางเข้าของชาวอเมริกันรวมถึงความยุ่งยากในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ภายใน72ชั่วโมงก่อนการเดินทางขึ้นเครื่องตามรายงานของรอยเตอร์นะครับที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือกระทรวงต่างประเทศสหรัฐผ่อนคลายการจัดอันดับของทางกระทรวงเองสำหรับประเทศและเขตปกครอง85แห่งซึ่งรวมถึงญี่ปุ่นที่เคยอยู่ในกลุ่ม Do Not Travel หรือห้ามเดินทางลงมาเป็น Reconsider Travel หรือควรไตร่ตรองอีกครั้งหากว่ามีแผนจะเดินทางไปยังจุดหมายดังกล่าวทั้งนี้ญี่ปุ่นมีกำหนดที่จะเริ่มเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนวันที่23กรกฎาคมที่กรุงโตเกียวโดยขณะนี้จะไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติเดินทางมาชมการแข่งขันในญี่ปุ่นแต่ยังไม่มีการตัดสินว่าผู้ที่อยู่ในประเทศอยู่แล้วจะเข้าชมได้หรือไม่ในส่วนของการเดินทางเข้าสหรัฐทางการอเมริกันยังคงไม่รับชาวต่างชาติส่วนใหญ่จากหลายประเทศเช่นจีนอังกฤษบราซิลและสมาชิกกลุ่มเชงเก้นของยุโรป26ชาติหากว่าพวกเขาอยู่ในรายชื่อประเทศที่อเมริกาใช้เกณฑ์เคร่งครัดเหล่านั้นในช่วง14วันก่อนการเดินทางมาสหรัฐในวันอังคารรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวจากทำนิบข่าวว่ารัฐบาลสหรัฐตั้งคณะทำงานร่วมกับแคนาดาเม็กซิโกสภาพยุโรปและอังกฤษเพื่อหารือแผนที่จะเปิดให้คนกลับมาเดินทางข้ามประเทศได้อีกครั้งหนึ่งครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน